U predgovoru k eni zadnjih pesniških zbirk patra Vladimirja Kosa je Lojze Peterle napisal: mnogo velikih slovenskih duhov je zapustilo Slovenijo zaradi misijonske vneme in zaznamovalo s svojim delom ljudi in čas v različnih deželah. Vladimir Kos, sin Prekmurja, misionar in pesnik, ki se nam oglaša iz dežele vzhajajočega sonca, je eden teh odličnih pričevalcev. Veseli smo, da je eden teh odličnih pričevalcev pater Vladimir sedaj med nami. Iskreno vas pozdravljamo. Veseli smo, da lahko z vami praznujemo 60 let duhovništva, se pravi, imeli ste novo mašo leta 1950, posvečeni ste bili v Rimu in tam ste imeli tudi novo mašo. Pa je moje prvo vprašanje, kako se spominjate svojega duhovniškega posvečenja in nove maše?
Če se prav spominjam, je bilo kar sončno vreme, ampak ceremonije so bile predolge. Lahko bi bile manjše, krajše. Toliko se spominjam, več pa ne.
Kaj pa nova maša? V Sloveniji je nova maša en velik ljudski praznik, veliko ljudi pride. Vi ste verjetno takrat, je bilo to bolj skromno?
To je bilo 1650. In iz domovine ni bilo nikogar, ki bi bil v meni, pa ni bilo posebnega problema, ker so bili vsi okrog zelo ljubeznivi.
No, vsekakor je Bog veliko milosti delil v teh vaših 60-ih letih duhovništva. Če se vrnemo nazaj, vi ste doma iz Prekmurja, rodili ste se leta 1924 v Murski Soboti, potem ste pa 16 let preživeli v Mariboru, odkoder ste morali bežati pred nacisti v Ljubljano. Tu ste, so vas spet Italijani pregnali v Gonars, ste se vrnili, nazaj vstopili ste v bogoslovje. Po vojni ste pa, ker ste bili pri domobrancih, nekaj časa ste morali bežati na Koroško. Moje vprašanje je, kako se spominjate svojih otroških in mladostnih let?
Težko vprašanje. Ne spominjam se jih, res.
Potem seveda mnogi mladi, ki jih je zajel takrat tudi vojni vrtinec in čas po drugi svetovni vojni, vi ste imeli to srečo, pravzaprav lahko rečemo tudi Božjo milost, da vas niso vrnili nazaj v tedanjo Jugoslavijo, ampak ste lahko pobegnili v Italijo, kjer ste nadaljevali z bogoslovjem in ste v Rimu ste potem imeli novo mašo, vstopili ste pa tudi k jezuitom. Zakaj ste se odločili, da vstopite v jezuitski red?
Zakaj sem se odločil za jezuite?
Za jezuite, tako, ja.
Ugajalo mi je.
Ali ste morda že takrat računali tudi, da boste šli v misijone?
Veste, imel bi priložnost, da se pridružim kakšnemu drugemu redu, ampak je že tako, da je pri Ignaciju, bi rekel, ves svet nekako prisoten in Ignacija apelira na podjetnost za Kristusa in Nikjer ni bilo v njegovi knjigi govora o, recimo o molitvi v koru, kar se mi je zmeraj zdelo zelo dolgo. Pa se opravičujem, če so prisotni ljudje, ki imajo to radi, seveda, zavisi od človeka. In cel svet je na nek način odprt tistemu, ki se pridruži družbi. Sem mislim, da je bilo to nekaj takšnih motivov. Zdaj že toliko let od tega človek pozabi razne stvari.
Na leta 1956 ste potem šli v misijone na Japonsko. Zdaj, če tako gledamo laično, se mi zdi, da je Japonska, recimo lahko bi šli v Afriko, se so tudi misionarji odhajali v Afriko, ali pa kakšno drugo misijonsko deželo. Japonska je bila verjetno težja odločitev zato, ker je, vsaj meni se tako zdi, da je zahtevnejša, ker ima dolgo staro kulturo, civilizacijo, seveda potem tudi svoje tradicionalna verstva in pa jezik je kar zahteven japonski. Kako to, da ste se odločili za Japonsko? No, gotovo se niste sami odločali, ampak je bila taka priložnost.
Vse, kar ste da rekli, je res, ampak jaz sem se odločil, ker nisem imel pojma o japonski. In si, zakaj sem se odločil? Zato, ker naši, takrat moj predstojnik, je iskal prostovoljce za Japonsko. To je bilo 10 let po drugi svetovni vojni in Japonska se je odprla svobodi. Do takrat je bila pod najstrožjim policijskim nadzorstvom in kar dosti naših misionarjev, jezuitov, je trpelo od neprestane policijske kontrole in nekaterim so se živce enostavno podrli. Ni bilo več prave energije in zato je naš predstojnik iskal prostovoljce. Pogoj je bil, da imaš koliko toliko zdravje, ker je zaradi klime je Japonska malce težka dežela. In potem druga stvar, drugi pogoj pa je bil, da imaš vsaj nekaj smisla za ali pa talenta za tuje jezike, ker japonščina je precej težki jezik. In tako sem se odločil, še pojma nisem imel, da je najvišja gora na Japonskem, gora Fuji. Ampak je šlo.
Na dolgo let vi niste mogli, mi smo slišali tu v Sloveniji o vas, pa o Patru Mihelčiču, ki sta bila naša misionarja na Japonskem, dolgo let niste mogli priti sem v Slovenijo zaradi tega, ker niste imeli državljanstvo in potnega lista, imeli ste vatikanski potni list, ki so vam ga dali takrat, ko ste šli in je bilo tako, da se niste mogli vrniti zaradi tega. Če bi se vrnili, potem se ne bi mogli vrniti nazaj na Japonsko, menda. Leta 95. ste pa vendarle prišli spet v domovino in od takrat večkrat lahko beremo kakšne intervjuje, pogovore z vami, prihajate redno. No in tu ravno pri Peterletu sem prebral tudi to v tem predgovoru, ko pravi, ko srečujem Vladimirja Kosa, imam vtis, da bi lahko živel kjerkoli. Tak vtis dajejo tisti, ki vedo, kje so doma in ki vedo za pokrajine, ki jih oko še ni videlo. No pa v zvezi s tem vprašanje, ali se res počutite doma kjerkoli, recimo na Japonskem, pa v Sloveniji zdaj.
Imate prav. Povsod se počutim doma. Seveda posebno, ko prijem domov, to se pravi v Slovenijo, In prihajam pa, kadar me povabijo, ker je vožnja je precej draga. In ponavadi si kaj takega navaden je, redovnik ne more privoščiti. Ampak se da tudi to rešiti tale problem. In kadar sem v Sloveniji, se zmeraj počutim doma. Japonci so me pa svarili, ko boste šli v Slovenijo, boste imeli na razpolago odlično hrano. Pazite, da se ne odebelite. Ampak...
No, verjetno učenje japonščine je kar zahtevno, ki ste ga vi dobro obvladali in znate japonsko. Vprašanje je, glede japonske kulture, se ne vem, morda, če je mogoče na kratko reči, kaj vi cenite pri Japoncih? Kaj posebej cenite v japonski kulturi?
To je veliko vprašanje, ampak recimo tako, kdo hoče res delovati na japonskem? Sveda, ena možnost je, da je kot Frančišek Saveri svetnik. To je ena možnost, ne? Ampak on je imel tudi velike probleme s japonščino. V začetku, ko so mu spreboneni budisti dajali besede, ki naj pomenijo krščanske pojme, je bilo vse budistično. No, polagoma je on tudi sam začel razločevati, ampak ves čas je bila japonščina problem. Je tako, da moraš se navaditi na japonščino, ki jo oni razumejo, tako da, ko govoriš, oni tebe razumejo in ti Japonce razumeš. Ko priješ do te stopne, potem je življenje na japonskem razmeroma lahko, zato ker vsaj jezik ni dela težav. In Japonci me večkrat vprašajo, odkot prijete, zato ker vaša japonščina nima akcentov. Glede pa nas je dosti drugih odličnih misionarjev iz Amerike, iz Evrope in nadalje. Vsak govori z določenim akcentom, tako da Japonci takoj vedo, iz katere dežele so prišli. Pri meni pa se zdi, da tega ne morajo ugotoviti, ker nimam akcenta. In potem jim seveda povem, odkot sem iz Slovenije. V začetku so zamenjali Slovenijo za Slovakijo, ampak zdaj že vedo, kje je Slovenija. Posebno zato, ker cenijo naše olimpijske športnike in se čudijo, da narod, ki šteje komaj 2 milijona, ima takšne odlične športnike. In zmeraj znova, kadar tako rekoč naši, ki je zmagajo, mi čestitajo. Čeprav jim moram reči, jaz nisem ničesar. Ničesar bi rekel, pomagal k tej zmagi. Pa rekel, neč se vi, vaši so zmagali, čestitamo. In ja mislim, da to odgovarja vašemu vprašanju.
Ja, hvala. No, vaša misijonska leta so kar dolgo, se pravi, že 50 let ste, pravzaprav že več ste na Japonskem. Bili ste profesor filozofije, istočasno ste pa tudi pomagali ubogim. To se na nek način zdi kot dve popolnoma različni dejavnosti. Kako ste vi to povezovali? To, da ste profesor in pa zbirali ste denar za sredstva za uboge ljudi.
Če imaš na Japonskem kakšno važno nalogo, na primer učiš na univerzi, si priskrbiš vizitko. In s to vizitko sem šel in seveda s priporočilnimi pismi sem šel prositi podpore za to zavetišče. Trenutno šteje to zavetišče 55 otrok. Ko smo mi začeli to, eden naših patrov je to ustanovil, za otroke iz najnižjih japonskih družbenih plasti. Ampak seveda, to je treba po japonsko razumeti. To se pravi, da je samo mati navzoča in ne more s svojim delom preskrbiti pravo, vsaj osnovno vzgojo svojim otrokom. In potem ali ona ali pa prijatelji te družine, sosedje, naprimer tudi, grejo k državni socialni centrali in poročajo o tej družini, in potem ta družina, ta centrala se pošle izvedence, in potem, če ugotovijo, da je res potreba, da kdo drug prevzame vzgojo teh otrok, potem se to tako zgodi, da pridejo v stik s tistimi domovi, zasebnimi ali pa državnimi, ki skrbijo za to vrstne otroke. Ne? Pri nas v tem zavetišču ne moremo sprijeti tuberkuloznih otrok, ker bi takoj inficirali ostale otroke, in tudi ne otroke, ki so malce zaostali, kar zadeva recimo razumnost, ne? Ker je silno nevarno za takšen zavod. Ostalo pa je, zato ker je to jezidski pater Majer ustanovil, je srčika tega delovanja je skrb za otroka. To ni samo umevno, zato ker v drugih domovih na Japonskem je veliko glavna skrb tisti osebje, ki skrbi za otroka. V našem tem zavetišču pa pomeni, da je otrok središče. In to se zmeno znova izkaže kot pravilna intuicija. Skrb za otroka je v središču. In tako sem s tisto vizitko, ki sem imel, hodil okrog in včasih se čudili, da nekdo, ki uči na univerzi, hodi okrog, pa prosi za otroke, ne? To se nekaj bilo, bi rekel, skoraj novega zanje, ne? In v začetku sem imel rimski kolar, pa nisem mogel do ljudi, do katerih sem imel tudi odlična priporočilna pisma, zato ker ponavadi so me njihovi tajniki, ali pa tajnice, morda, tajnice, ustavile, pa koga hoče, jaz hočem šefa videti, tako kot je napisano v tem priporočilnem pismu, ne, ja, naš šef je odsoten, ni ga, kjerkoli že. Enostavno nisem mogel do teh ljudi na vrhu ekonomske japonske lestvice. Potem pa sem pustil kolar doma, si nadel nekoliko boljšo obleko, pa je šlo bolj.
Ne postavljam
vam... Pa to je zdaj, ne? Ja.
Eno vprašanje, ki sem vam že prej omenjal, kakor mislite, kar dva naša vrhovna predstojnika, pater Rupe in pater Nikolas Sedani, sta bila provincijala na Japonskem. Morda samo kratko vaše mnenje, kako si to razlagate, da z Japonske prihajajo naši vrhovni predstojniki za družbo?
To je, bi rekel, delikatno vprašanje in najbrž nihče ne more temu vprašanju dati, bi rekel, pravilen odgovor. Dejstvo je, da so vse pri nas tako razlagali te stvari, da oba prihajate iz Japonske, Japonska je pa tako daleč od Evrope, da sploh ne poznajo naših razmer in si mislijo, ljudje, ki nimajo problemov, bodo najboljši za družbo.
No, za vami, pater, je gotovo že danes že naporen dan. Mi smo vam zelo hvaležni za vse to, kar poveste. Končajmo pa vseeno z neko zadevo srca, kar lahko imenujemo poezijo, je gotovo zadeva srca. Pater Robin, tukajšnji predstojnik, je na začetku že omenil, da je Dravljska založba Dravlje izdala dve Patrovi pesniški zbirki, Gora Fuji, Čuješ serenado in pa Rapsodija svetlobe. To sta zadnji dve zbirki, ki sta tudi tam, tem, kdor želi, jo lahko dobi. No pa eno vprašanje o poeziji. Saj vemo to, kot pravijo kot pravi tisti pregovor, poeta nascitur, orator fit, pesnik se rodi, govornik pa nastane. Vi ste potem očitno pesnik, ki ste se rodili po Božji milosti. Kako to, da pesnikujete? In koliko zbirk ste že izdali? Menda jih je veliko.
Nimam pojma. Res. Nekaj jih je že, ampak ne vem, koliko. Saj še zmer nadaljujem, tako ne, še ni konc, veste.
Saj, hvala lepa, jaz sem tudi urednik slovenskih jezitov, se vam zahvaljujem, ker vedno znova pošiljate pesmi, ki jih tudi mi objavljamo v našem listu. Pač pa pesništvo, pesnikovanje, izražanje v verzih, in to je očitno vam enostavno po duši. To vam po duši, po srcu gre. To je tudi vaš način oznanjevanja, mar ne?
A, to je vprašanje?
Jaz. Ali pa mnenje, lahko vi me dopolnite.
Ja, nisem poslušal.
Vi me dopolnite.
Ja, saj, če z veseljem, veste, slovenščina je lep jezik in če se ti posreči kakšna pesem, je to seveda v lepi slovenščini, mora biti v lepi slovenščini in potem si tako zadovoljen s tem, da skleneš, da bo spet drugič napisal kaj podobnega, ne? In ni težko, zato kar slovenščina je res lep jezik in se splača kaj napisati ali pa zapeti v slovenščini, mislim.
No, če vi ne veste, koliko zbirk ste napisali, bo gotovo slovenska literarna zgodovina se bo to zapomnila in bo to ostalo. Pater Vladimir, hvala lepa za ta pogovor z vami, srečanje z vami in želim vam še veliko blagoslova.
Poklone pa, oprosite, je težko govoriti tole pred toplimi ljudmi.